Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Jæja, góðan daginn, kæri hlustendur. Þið eru að hlusta þáttinn Bákni burt hérna útvarpi sögu eftir FM 99,4. Ég heiti Erna Ír Öldudóttir og í þættinum hjá mér í dag hvorki meirinu minna en Björn Bjarnason, sjónvastjarna, bloggari og fyrrverandi ráðherra. Velkomin.
Takk að þið kælaði fyrir að bjóða mér.
Já, takk sem leiðis. Þú bauðst mér að koma á INN um daginn.
Já, með tölu þátt.
Já, það var alltaf gaman að prófa að fá að sýna sig aðeins sem maður alltaf bara í útvarpinu. Vonandi var þetta ekki video killed the radio star.
Eins og einhver
söng. Já, já, þú, ég kíkti nú aðeins á svona ævi ágrip og fleira, maður náttúrulega þekki þig, þú verið hérna áhrifamaður og verið í stjórnmálum og ert af svona áhrifaætt. Pappiðin var utanríkisráðherra og borgarstjóri og hérna meðal annars skilur eftir sig varnarsamning Íslands og Bandaríkjana. En byrjum á að svona aðeins að fá að vita hver Björn Bjarnason fyrir þá sem að þurfa að rifja það upp. Ég sé að þú ert hérna sportdreki eins og ég og fættur í miðbænum.
Það rétt, ég fættur á Eiríksgötunni.
Já.
Og hef alist upp í Reykjavík og verið í Reykjavík en nú hef ég líka flust austur í Fljótshlíð og hef aðsetur þar líka þannig að ég hef alltaf aðra röndina verið sveitamaður líka má segja og var lengi í sveit í Skagafirðinum og hef gaman af því að vera í sveitinni þannig að þótt ég hafi alið minn aldur mest í Reykjavík þá lítið nú alltaf öðrum þræða á mig sem svolítið sveitamann.
Já, við Reykvíkingar, við erum náttúrulega bara sveitamenn sem að höfum safnast fyrir í þessu fiskiþorpi. Já, þú varst, ég las að þú hefði verið stundum í sveit á Reynistað.
Reynistað í Skagafirði, var þar í nýju sumur og hafði mjög gaman að og kynnti sveitamennskunni og hestamennsku og þannig að síðan var ég til sjós, ég var á varðskipunum og
já, nema hvað.
Víða við og blaðamennsku og síðan í stjórnaráðinu og síðan í pólitíkinni og nú hef ég verið nokkur ár með sjónvarsþátt þannig að skrifaði í blöðin og já.
Og hvergin að baki dottinn hérna já, þú varst hérna Reynistaður er það þaðan sem að Reynistaða bræður
já, þeir voru og þar var náttúrulega Gissur í Arla á sínum tíma og sögufrægu staður þar var Nunnuklaustur og Guðríður var þar þannig að það alveg frá örófi alda má segja mikil saga tengd Reynistað
En þeim annað í Skagafirðinum, þeim eru ekki tekist að breyta þær í framsóknamann?
Nei, þeim tókst ekki. Ég var hjá Jóni Sigurðssyni bónda og Reynistað að hann var þingmaður sjálfstæðisflokksins.
Já. Já, já. En hérna, já, síðan þú hefur verið hérna í áhrifamaður í sjálfstæðisflokknum og varst ráðherra, þess að tvisvar. Síðan hefur gengt ýmsum trúnaðarstjörfum hér og þar verið í borgarstjórn og í borgarráði líka. Og í utanríkismála nefnd en þú ert líka formaður hérna Qigong
félagið, við stofnum það árið 2002 við Gunnar Eyjólfsson leikari Gunnar Eyjólfsson bjó til æfingakerfi í Qigong sem við notum hér á landi og köllum Gunnars æfingarnar og hefum gefið út bók meðal annars með þeim æfingum og við Gunnar stofnum þetta félag með fleirum 2002 Og ég hef verið formaður síðan, þannig að þetta nú orðið nokkuð langur tími hjá mér í formennsku í því ágæta félagi. En Qigong iðkað af nokkrum tugum, ef ekki 100 Íslendinga og nýtur mikilla vinsælda hjá þeim sem hafa kynst þeirri kínversku lífsorku aðferð sem þar að ræða. Og Qigong hefur raunar rutt sér rúms allan heim vestræna heim og undanförnum 20 árum með ótrúlega miklum hraða og að því að það gerir mönnum mjög gott.
fyrir þá sem ekki vita, þar á meðal ég er ekki mjög fróð Qigong, geturðu svona sett mér í stuttu máli, hvað er þetta?
Qigong eru nú 7000 ára gamlar æfingar.
Já, þetta eru leikfimæfingar.
Ekki, ég myndi nú ekki kalla það leikfimæfingar, þetta eru heilsuæfingar, ef þú veist hvað agapunktur er, nálastungulækningar, kínverskar sem byggjast á því að nálastungulæknirinn kemur með nál ef þú ert með þrýsting eða verk eitthvað stær og finnur rétta punktin og setur nálinna og þá fer þig eins og straumur og þá að losa spennuna. Qigong er sama aðferðin á nálana þar sem maðurinn sjálfur með því að virkja orkuna og stunda öndun, agaðan líkamsburð, agaða öndun og einbeitingu þá nær hann því að styrkja eigin líkama og heilsu.
Já, já, áhugavert.
Og æfingarnar, eins og þetta eru svo gamlar æfingar, að æfingarnar margar eru kendar við dýra því að þegar menn voru að gera þessar æfingar áður fyrr, að þá var því lýst þannig að þeir að hreyfa sig eins og dýr hreyfa sig. Þannig að margar æfingarnar eru kendar við dýr, en þær voru, það kvildi verið mikið leynd, alveg fram á síðustu öld og þær voru aðeins þekktar í keisarafjölskyldunni eða hjá þeim ættum í Kína sem höfðu lagt rækt við þessar æfingar og það ekki fyrir núna eftir miðja síðustu öld sem þær verða kunnar fjölda fólks og núna bara á síðustu áratugum sem þær breiðast til Vesturlanda og Vesturlöndum núna mikið skrifað þetta margar bækur gefnur út og ef maður fara inn á Google þá geta þeir séð miljónir síða Qigong. Og það líka hugleiðslu aðferð. Já. Og ég núna líka með hugleiðslu námskeið fyrir fólk sem vill stunda Qigong hugleiðslu. Það mjög öflug hugleiðslu aðferð.
Og það ekkert annað. Og fólk þá bara hafa samband við þig eða hvernig á það hefa samband?
Það er félagskapur eða félag sem heitir tveir heimar sem heitir að sjá inn á netinu og þar þetta allt upplýst.
Já, já, merkilegt.
Ég kemur ekki þáttinn til þín.
Nei. Mér fannst þetta bara svo spennandi, sko, að því að já, það er náttúrulega alltaf verið að tala allt mögulegt annað, sko, og þetta er eitthvað sem að maður heyrir ekkert oft
En Gunnar Eyjólfsson ákváðum þegar við fórum að stað með þetta að vera ekki með auglýsingamenn, sko.
Nei.
Það var aldrei verið auglýst, en það er tugir ef ekki 100 manna sem stunda Qigong hérna núna
já.
Og hefur sprottið upp alls konar starfsemi sem hljóðlát en öflug í kringum þetta.
Já, já. Og þetta náttúrulega bara mjög jákvætt.
Mjög jákvætt.
Og hérna,
þú veist það líka í heiminum öllu núna og síðastaklega inn á vestræna heimi.
Já.
Og hugleiðsla miklu meiri útbreiðslu að fagna heldur hún hefur nokkru sinni gert bara í sögunni og hún breiðist út á innan fyrirtækja og þeir sem vilja bákni burt að þetta hugsa hugleiðslu því að hún leiði því að losna við báknið úr eigin huga.
Já, áhugavert, þetta mjög skemmtilegt og ég náttúrulega sko er ennþá pírati í hjartanu en við trúum því sem sagt að það þegar að hérna þegar fólk deilir sko menningu og þekkingu sín á milli út allan heim að þá stuðlar það friði og framförum fyrir alla.
Einmitt.
Og þetta finnst mér mjög skemmtlegt að heyra vegna þess að þá maður að fá kannski svona besta á báum heimum, sko, það svona verið að skiptast á
hérna, skiptast á bókin Gunnarsæfingarnar, ég veit ekki hvort hún uppseld eða ef hún til að þá þetta fá hann í bókabúðum og kynna sér hann og lesa það því að það líka sögð saga Qigong á íslensku, það verið að lýsa þessu og lýsa þessum æfingum og það kannski að gera meira til þess að fræða fólk þetta hér því að þetta mjög jákvætt og stuðla bara góðu í samfélaginu.
Já, en þá skulum við aðeins hérna fara yfir í utanríkismálin. Þú hefur áhuga þeim og ég sé að þú hefur tekið þátt í miklum samstarfsverkefnum og samvinnu og hinum að þessum ráðum sem og ég ætla að spyrja þig sko Hvað finnst þér til dæmis, þú lítur þá að vera hlindur sérst opnu hagkerfi og viðskiptum við útlönd og...
Ég hef alla tíð verið mjög hlindur því að Íslendingar ættu náin samskipti við útlönd og hagkerfið væri opið. En ég hef aldrei, gerði mér aldrei í hugalund að breytingin hér yrði jafn mikil eins og hún hefur orðið á undanförnum árum eftir 2010 þegar Ísland opnaðist fyrir sem ferðamannaland.
Já.
Ég held að enginn hafi látið sér detta þau í huga til Íslands myndu komið svo spáðir í ára kæmu 2,3 miljónir ferðamanna. Við höfum ekki, við ræðum það hér hvað gerðist í aðdraganda hrunsins, hvaða breyting var, hvað var að gerast árið 2007, hvað var að gerast árið 2008, hvað var að gerast þegar bankarnir þöndust út og frelsi var gefið eftir 1994 og hvernig sá tími var allur og hvaða áhrif það hafði í samfélaginu.
Já.
Höfum við gert jafn mikla útætt á því hvaða breytingar að vera á samfélaginu eftir 2010 þegar ferðamannum fjölgar svona mikið. Já. Við ræðum hvernig ferðamannastaðir eru nýttir eða jafnvel eyðilaðir með mikla átroðningi og við ræðum það hvaða kom, hvort að ég vera komugjöld, hvað virðisauka skattur á að vera hár og hvað ríkið áláta að sér, hver það og svo framvegis og svo framvegis. En erum við nokkuð að velta því fyrir okkur hvað áhrif þetta hefur á okkur sjálf sem þjóð? Hvaða, hvernig breytir þetta okkar viðhorfi sjálfra til Ísland sem, sem land sem var talið á mörgum hins byggilega heims og síðan þetta innstreymi eins og ykkur sagði ferðamanna þjónusta og ferðaþjónusta allt annars konar atvinnustarfsemi heldur en stóriðja eða útgerð eða verslun. Því að ferðamennir eru hlut, verða hluta af samfélaginu.
Já.
Hvaða breytingar hefur þetta í förmessi? Hvað skilur þetta eftir? Hvernig ætlum við að breyðast við? Ætlum við að, erum við að breyðast við þannig? Er ákalluðum það við aukum ríkisafskipti til þess að hafa stjórnað þessu? Eða ætlum við að láta þá sem er að þjóna þessu fólki gera það á þann veg að viðunandi sé frá öllum sjónarhornum séð með hliðsjón á náttúrunni, með hliðsjón á allri umgengni, með hliðsjón á virðingu fyrir menningu og náttúru og öllu því sem við teljum að eigi að virða. Það alltaf verið að ákalla ríkið, það alltaf verið að spyrja hver stefna stjórnvalda. Mér finnst í þeirri umræðu vera talsvöld mikil árátta til þess að velta því málinu þannig upp að það séu sveitafélög og það séu ríkið og það séu ykkur einn aðili ykkur sem við vitum ekki nákvæmlega hver sem eigi að stjórna þessu. Þetta verið að tala þarna að koma á nýju bákni, finnst mér.
Já, ég sammála því og ég verð nú bara að hrósa okkur Íslendingum fyrir að kunna að gera tækifæri úr erfileikum og það svo sannlega gerst í ferðamannaiðnaðinum og já, sko þetta er iðnaður sem hefur staðið sig stórkostlega vel að taka við öllum þessum ferðamönnum, öllum þessum fjölda og svo stutta tíma og ég persónulega held sko að ástæðin fyrir því hafa einmitt verið að það var ekkert bákn að almenningur fekk að leysa úr vandamálunum bara sjálf.
En sjáðu hvað er að gerast núna? Nú er að tala að ég að breyta skipulaginn í Reykjavík þegar ég setja reglur það að menn megi ekki hafa leigja út húsnæði nema við ákveðna götur í borginni. Það verið að búa til alls konar reglur til þess að koma í veg fyrir að almenningur sé þessi þáttakandi sem hann er orðin. Það verið að vinna því skipulega að færa þetta inn í eitthvað kerfislausnir með ákalli og opinbera aðila. Og hvaða Þegar maður velti fyrir sér núna páskana var vandamál að vantaði bílastæði á Keflavíkurflugvelli. Það var í orðin svo margir sem voru að fara úr landi að það vantaði bílastæði. Þá var náttúrulega farið að ræða það við einhvern opinberan aðila í Safja hvort hann ætlaði ekki að gera fleiri bílastæði. Þurfum við að láta ríkið sjáum þetta allt saman? Þurfum við að láta ríkið eiga leifstöð og annars allar hennar rekstur og fara að tala við eitthvað ríkisfyrirtækjum það hvort það er að vera nógu mörg bílastæði á Keflavíkurflugvelli. Er ekki þetta leið til þess sem við erum að horfa upp á að báknið er raun að vera að þenjast út vegna þessara starfsemi?
Jú, báknið er að þenjast út. Ég skoðaði tölur tengdar því áður en ég fekk hann hérna Friðrik Sófusson í fyrsta þáttinn Og jafnvel þó að báknið hafi verið skorið niður eftir hruna þá er það yfir 100% stærra heldur en það var 1984 sko. Mm. Þannig að að hérna, mörgum finnst nógum og ég ein af þeim og sko það að báknið ætla að fara að skipta sér af segjum eins og gisti náttunum sko Airbnb og það þýðir ekkit annað en að ríkisvaldið ætlar að fara heim til fólks og skipta sér af sko hverjir eru í heimsókn hjá því og það finnst mér alvarlegt vegna þess að persónulega finnst mér það að vera mikil inngrip í hérna friðhelgi einkalífs fólks og hvernig þau ákveða að ráðstafa sínum eigin eignum.
Er ekki búið ákveða hérna reykja hvað með í bara leið út við einhverjum aðalgötur?
Ég hef ekki náð að fylgjast með því en það kæmi mér ekki óvart.
Nema þú leigir í 90 daga eða skemur á ári?
Það kemur mér ekki óvart, ég ekki búin að kynna mér þessa reglu vel en já, ég verð að segja eins og þú, ég hef áhyggjur af því að báknið muni bara ná að eyðileggja fyrir okkur ferðamannaiðina en eins og þau hafa gert við byggingariðina en
Já, sjáðu það?
Já, það ég búin að skoða það og það alveg ótrúleg skriffinska og leifi og fjöldi bygginga fulltrúa sem að þarf að tala við áður en að hægt er að fara að byggja blokk. Og það þarf að bíða eftir að fá útlitað lóðum og lóðaverð hækkar bara hérna. Það bara trommað upp til þess að það sé hægt að rukka okkur herri og herri fasteignagjöld.
En það ekki líka komið í hendur á stór fyrirtækjum að byggja yfir fólk? Það ekki lengur fólk sem að byggja mikið yfir sig sjálft. Þetta orðið stór fyrirtæki sem bara...
Já, já, það eru bara hérna fjársterkir aðilar sem að fá útlitað lóðum.
Gjöld.
Já.
Við hliðin á gatnagera gjöldum
Já.
Og þessum opinberu gjöldum sem eru lögbundin að þá búið að semja það að það líka borga innviða gjöld sem eru þá fyrir borga sveitafélaginu svo það geti gert eitthvað meira heldur en bara að leggja göturnar og byggja skóla væntalega eða leikskól og annars slíkt. Það búið að búa til nýtt kerfalvi í kringum þetta svo segja menn ég að Það eru nú opinbera að kenna það vanti húslóðir, það er bara hefur opinbera er bara búið að ná tökum á þessu með þeim hætti að hafa sem mest fé út úr því að útluta lóðunum.
Já, já, og líka sko, ég bý nú hérna neðri með bæ og á eign og fastegnamatið á henni hefur hækkað alveg rosalega maður svo hissa sko að hérna, verðhækkanir séu jafnvel bara á höndum eins og opinbera þannig séu sko vegna þess að síðan já, það alltaf með að við fastegnamatið plus eitthvað þegar verið er að verðlega gegnir sko en það náttúrulega líka kannski grunamann stundum til þess að geta rukkað meiri fastegnagjöld en já, við ætlaðum nú að tala, við ætlaðum að tala utanríkismál, nú gerast mikil tíðindi, Bretland að fara úr Evrópusambandinu ég ætla að viðurkenna það að ég var hlynnt að Evrópusambandinu einu sinni vegna þess að ég svo hrifin af fjórfrelsinu og Bretland að fara út og nú Theresa May búin að búa til kosninga 8. júni hvernig líst þér á þetta allt saman? Ertu með einhverja skoðan á þessu öllu?
Já, af því að þátturinn heiti Báknu burt
já.
Að þá held ég að Bretar sé að losa sig undan Báknin
Já, er það ekki? Já, já.
Ég held að það sé megin ástæðan fyrir því að þetta að gerast í Bretlandi að Bretar vildu ekki vera undir Báknin í Brussel
Nei.
Og þess vegna fara þeir þessa leið segja sig úr Evrópusambandinu og núna efna þetta kosninga til þess að fá umboð, hún fái umboð til þess að semja af styrkleika við Evrópusambandið. En sjáðu hvað að gera síðan í Frakkland og Þýskalandi það sem menn hafa ekki tekið ákvörunum að bákna eigi að víkja og frelsi þjóðana til að taka ákvörunum eigi mála eigi að aukast. Þar eru kosningabaráttan háð á núna í Frakklandi og verður í Þýskalandi alltaf þessi spurning, hvað ætlið að gera gagnvart Brussel, hvað ætlið að gera hvað ákvarðarnir eru þið að taka sem mun að hafa áhrif á afstöð okkar gagnvart Brussel og allt, sjáðu hvernig Evrópusambandið er fara alveg niður í og valda mestum deilum í þjóðun, ríkjónum sjálfum, þegar verið er að kjósa því að þetta er orðið svo mikil afskipti frá bákninni Brussel að heima stjórnmálamennirnir eiga í vöka verjast og það verða til nýjir flokkar, það verða til nýjir stjórnmálamenn sem vilja brjóta stundan þessu og baráttan fyrir að snúast um þetta frekar heldur en þjóðarhag í þeim skilningi sem menn leggja í það orð til dæmis hér á landi eða í Bretlandi eða þeim löndum sem eru ekki svona háð valdinu frá Brussel. Þetta mikið umhugsunar efni og ég held að hvað gerist í Frakklandi, það verður kosið þar núna á sunnudaginn, forseta kosningar fyrir hlutin. Hverjir vinna þar, verður það fólk sem á móti Brusselvaldinu, verður það Marine Le Pen og einhverjir slíkir sem alveg á móti Brusselvaldinu. Það, hvað gerist og í Þýskalandi líka, hvað með flokkin AF, DF-flokkin og hvernig þetta þróast. Þannig að við sjáum þetta í öllum löndunum að það að verða til ný stjórnmálaöfl sem höfða til fólks af því að það unir ekki að sitja undir bakninu í Brussel.
Já, það sem hefur gerst í Evrópusambandinu að það verður bara gríðaleg samþjöppun á valdi og hérna og fólk vill þetta ekki og þetta í rauninni. Mér finnst ég líka finna fyrir því eins og Íslandi að alveg sama hvort að fólk hægri eða vinstri það orðið leitt á því hvað ríkisvaldið og hið opinbera líka sveitafjölin eru stór og dýri rekstri og hérna hvað það mikið verið að skipta sér af lífi almennings í þáu pólitískrar hugmyndafræði í rauninni sem að oft það oft verið að tala að fólk þurfi að gefa eftir alltaf meira og meira sínum réttindum, bara mannréttindum og eigum sínum í þáu pólitískra stefnu sem að jafnaðastefnan því miður. Maður getur ímynda sér að jafnaðastefnan það falleg hugsun á bakvið en hvað kostar hún? Og hún kostar of mikið, hún kostar réttindi borgarina og eignir þeirra.
Jú, sér það hún á nú undan, er nú undanhaldi, hún er nú undanhaldi Já, hún er náttúrulega svo mikið á undanhaldi í Bretlandi að það er náttúrulega ólíkindum ef þetta gerist sem kannarnir sína núna að í alls flokkurinn fái alltaf 200 þingmönnu fleiri kjörna heldur en verkamannaflokkurinn manni finnst það nú ótrúlegt eða þeir hafa 17 þingmanna meiri hluta núna og að þeir fari upp í 150 og 200 manna meiri hluta vegna þess að verkamannaflokkurinn sé bara í algjöru rúst. Hann hafi svo lélega stefnu, hann hefur kjörið sér svo vinstri sinni að hann formann að það treystur honum engin eða leiðtó að það treystur honum engin. Við sjáum að François Hollande, Frakklandsforseti, sósialistinn, eftir 5 ára þá datt honum ekki hug að bjóða sér fram því að vinseldir hans voru komna niður í 7% eða eitthvað slíkt samkvæmt könnunum.
Já.
Og sá sem er núna talin hugsanlega andstæðingur Marine Le Pen í seinnumferðinni er mið vinstri maður sem Holland fekk inn til þess að reyna að breyta svipnum og sósialistaflokknum að fá ykkur frjálslind sjónamið inn í sósialistaflokkinu og hann komin þarna. Við veitum ekki hvernig það fer en Þýskalandi Schulz sem kom inn nýr en vinsældir hans hafa dvínað mjög hratt og í Sarlandi voru menna stór undrandi hvað jafnaðamannaflokkurinn þýski tapaði miklu og kristilegi demokrátar fengu mikið fylgi. Og þetta sami að gerast á Norðurlöndunum að nokkur leiti að jafnaðamannaflokkarnir eru undir högg að sækja. Svo erum við hér að tala að stofna nýjan sósialistaflokk sem bara eitthvað eins og eitthvað bara Það er einhverju augrum við skynseminn að alltaf láta sér þetta það í huga slíku flokkur með þessa forustu sem þar er fá eitthvað fylgi hér.
Já, akkurat það er náttúrulega í rauninni sósialismi skilur eftir sig sviðna jörð það er í rauninni bara það sem að maður er að sjá og besta dæmið núna er kannski Venezuela og Norðkórea.
Mhm.
En hérna...
Já, þú sér það, þú minnist á Norðurkóreu.
Já, já.
Og þetta tala alþjóðamál og utanríkismál. Að hvað að gerast síðan í öryggismálum, alþjóðlegum öryggismálum? Er það svo að rússar ætla að skipa sér algjörlega við hliðina á Assad eftir eiturvopna árásina? Ætla þeir að standa með honum í gegnum þykkt og þunnt Assad sílandsforseta og Írönnum sem náttúrulega einræðistjórn líka í Íran.
Já.
Og síðan það Norður-Kórea. 4 ríkistjórnir, Rússlands, Sýrlands, Írans og Norður-Kóreu standa einhvern veginn alveg út úr öllu og ögra bara heimsbyggðinni.
Já.
Og svo spurningi hvernig kynverjar, hvaða leik þeir eru að leika. En þetta náttúrulega ástand sem alveg ótrúlegt og sérstaklega finnst manni ótrúlegt að rússar skuli skipa sér í fylkingum með Assad eftir allt það sem á undan gengið.
Já, mér finnst nú bara kynverjar vera svolítið skynsamir síðan þeir tóku upp hérna markasagkerfi og þá hafa þeir bara lagt áherslu á að stunda viðskipti og það náttúrulega það sem að hérna tryggir frið og góð samskipti til lengri tíma. Mm-hmm. Þannig að maður bara svona hrifin að því en já, í sambandi við báknið sko í Evrópu sem sagt Evrópusambandið að það sem að ég hef verið að sjá núna og svona finnst óþægilegt að það að ríkisstjórn hennar Angelu Merkel þau hafa viljað búa til sko frumvarp eða eitthvað sem að gefa þeim leyfi til þess að sekta samfélagsmiðla alltaf því 50 milljón evra ef þau stunda ekki þá ritskoðun sem að því stjórnvald óska eftir sem að þau kalla hattus orðræðu og síðan í Frakklandi þá sem sagt lokaði Facebook 30.000 síðum í aðdraganda kosningana núna og maður svona velti fyrir sér eru þetta ríkjandi valdhafar að reyna að hafa áhrif á almenning og áhrif á kosningar og í rauninni ja hvort þetta sé hluti af stærra plani að hafa áhrif að sporna gegn sem sagt því að fólk kynni sér einhverjar upplýsingar eða myndi sér einhverjar skoðanir gegn þessum valdabáknum sem eru þar núna hann finnst þetta svolítið óþægilegt sko, maður veit ekki alveg hvað í gangi
Nei, ég veit ekki, ég þekki þetta ekki en þú segist vera hrifilega kynverjum að þeir stundi frjálsviðskipti þeirra hann á hvergi stundu önnur eins ritskoðun á netinu
Já. Nei, ég bara segja sko, þeirra utaríki stefna virðist vera að stunda viðskipti, nei, þeir eru náttúrulega með mjög lítið persónlega frelsi hérna, og þeir hafa ákveðið að fara þá leið að fara út í ákveðið frelsi í sem sagt viðskiptum en það náttúrulega ennþá mjög lítið persónlega frelsi í Kína
og það Ég hef ekki séð þetta, hvaða frumvarp er þetta í Þýskalandi með svona háum sektum fyrir hatturs orðræðu?
Ég bara lasi þetta á MBL daginn, get sendir það bara eftir þáttinn
Já, ég hef ekki lesið þetta, ég finnst vega séð náttúrulega þetta í Frakklandi neyðarlögur í gildi í Frakklandi það er ótrúlegt ég var í Frakklandi núna fyrir nokkrum dögum og ég bjóst nú við að ég segi miklu meiri lögreglu verði og hermenn jafnvel vopnum búna á götum ég sá ekki neitt, mér þótti minna af sýnilegri löggæsli í Frakklandi núna heldur hún oft áður þegar ég verðar það getur verið að þeir hafi ákveðið að hafa fleiri einkenniskleita lögreglumenn því að það hefur verið líka þannig að það hefur verið veist að lögreglumennum í búningi þannig að maður veit ekki hvernig þeir halda uppi þessari gæslu miklu gæslu sem þeir eru með af því að maður sér ekki lögreglumenn eins mikið eins og maður gerði áður það sló mig þegar fór ég mjög víða í París og var með auga með þessu til þess að ég hef áhuga á þessu málum en ég sá ekki mikið, eins mikið að lögreglumennum eins og ég vænti mig eða við að það séu neyðalögu í gildi en þeir fylgjast þá með kannski á annan veg heldur en sýnilegt er.
Já, þetta er ekki góð þróun. Sko.
Nei, þetta er ekki góð þróun og þetta er náttúrulega, það getur líka verið í þessu löndum að þá með því að hafa sýnilega lögreglu mikla þá vekið það auk hjá almennum borgurum að þeir vita að það er neyðarlög í landinu, það er vita að hættast eða rað og lögreglan geti vakið hjá þeim ótta og mynd þá á að þetta sé. Þannig að maður veit ekki hvaða sálrænum aðferðum er beitt til þess að halda öllu í ákveðnu horfi. En þetta með netið, við vitum það náttúrulega að netið hefur verið notað til þess að virkja menn í þá öfga afla meðal múslima, það liggur náttúrulega fyrir að það marg sýnt sig að ungir menn í þessum löndum sem eru fullir af ykkur tómleika að þeir kannski fá ykkur að lýsfyllingu við að lesa einhvern hattus áróður á netinu og breyta þá lifnaðarhætt og gerast vígamenn. Þetta hefur náttúrulega gert í mörgum tilvikum og komið fram.
Já, rægilega leðilegt. En já, hvað finnst þér samt um, sko, einu sinni hétu lögreglu menn lögreglu þjónar? Ég einhvern veginn kunni betur að meta það vegna þess að þá hafði ég á tilfinninguna að þarna væru þjónar lagana og reglunar en það því að var breytt í lögreglu menn. Veistu út af hverju það var?
Nei, ég veit ekki hvers vegna þessum lögum að breyta eða þessum orðum að breyta þennan veg. En ég veit náttúrulega um þessar umræður og þessar vangaveltur sýnilega löggæslu og síðan, ég hef maður orðað svo ósýnilega löggæslu og manni virðist, það hljóta vera ákveðin rök á bakvið ýmislegt sem lögreglan hefur verið að gera og hvernig hún vinnur sín störf til þess að halda í horfinu á þess að menn fá að tilfinninguna þau búi í eitthvað lögreglu ríki.
Já.
En það kannski meira núna þá komið inn á netið eins og þú ert að segja að það menn fylgist betur með því að það hefur náttúrulega komið í ljós í öllum fréttum af og rannsóknum með alls konar brot sem hafa verið framin að menn hafa getað með því að fylgjast með því sem er að gerast á netinu séð fyrir að hætta sér á ferðum og gert ráðstafanir og við fáum sjaldnast fréttir það sem mennum tekst að koma í veg fyrir því að það allt gert með leynd og það ekki upplýst af því að lögreglan vill ekki láta vita hvaða upplýsingar hún hefur og svo framvegis. En við erum náttúrulega langt á eftir hér í þessu Íslendingar því að við höfum ekki lögreglan hjá okkur, hefur ekki sömu heimildir og lögregla í öðrum löndum.
Nei, en ég held samt sem áður að fólk, þó svo að fólk óski sér að fá að vera örugt, að þá vill enginn fá lögregluríki og það vill enginn láta fylgjast með sér við stöðlaust. Við viljum líka geta frjálst höfuðstrokið. En það sem að ég var að meina með þessu er sko að stjórnvöld eða valdhafar séu jafnvel að notfæra sér þessar aðstæður til þess að stýra upplýsingum honum í almenning til að hafa áhrif á kosningar. Það var það sem að ég var að velta fyrir mér.
Sko. Ég held nú að, já ég veit ekki, ég held að það er náttúrulega meiri umræður það núna finnst mér en nokkru sinni áður það hvaða aðferðum beitt til þess að hafa áhrif á almenningi í kosningum með alls konar svona aðferðum af því að menn grunar að rússar standa bak við áróður að einhverju leiti sem
Já.
Er beitt með þessum hætti og við sjáum náttúrulega þessar rannsóknir í Bandaríkjunum og núna í frönsku forsetakosningunum þá hefur þetta borið hátt því að það talið víst að François Fillon sem frambjóðandi mið hægri manna hann hefur talað frekar fyrir því að afnema viðskiptabann á rússa og nálgast þá og skapa betra andrúmsloft í samskiptum við rússa og það liggur fyrir að það kom frétt í rússneskum fjölmiðli það að hann væri núna komin kannanir sýndu að hann væri núna komin yfir í skoðanakönnunum og yrði líklega annar tveggja sem færi í seinni fyrir kosningana.
Já.
Síðan var þetta kannað og þá kemur það í ljós að þetta frá rússneskum fjölmiðli og var greinilega plantað af rússum til þess að reyna að hafa áhrif á skoðanir frakka og að samfara frakkum að þrátt fyrir erfiðleikunum sem Fillon hefur gengið í gegnum að þá væri hægt að treysta honum og kannanir sýndu það. Þannig að það er Og þetta er náttúrulega...
Þetta eru hinar fölsku fréttir.
Já, þetta eru hinar fölsku fréttir og það er hluta því sem Já. Maður verður að velta fyrir sér hvað er að gerast þegar menn þurfa að vera svolítið æfiðir stundum í því að greina og milli þess sem rétt og rangt. Þegar hlustaðir og fréttir eða þegar farðir inn á netið og skoða hvað er að það er í bóði. Þetta hljótið því píratar að átt ykkur á.
Algjörlega, ég náttúrulega er ekki lengur í píratum, ég
Nei,
bara svona
pírati, hugsjón.
Í hugsjón, já, já, ég bara frjálsíkjum aður sem að samt sem áður er hlind sem sagt deilingu og menningu og upplýsingum, en við erum komin langt fram yfir auglýsingahlið, ég held að við neyðumst til þess að setja það á, þið eru að hlusta báknir burt á útarpi sögu FM 99.4, ég heiti Erna Ír Öldudóttir og gestur minn í dag Björn Bjarnason, fyrirverandi ráðherra sjónvarpsstjarna og bloggari Tæknimaður er Jóhann Kristjánsson, heyrumst eftir auglýsingahlé.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Amerísko öðruvísi, kostur, Dalvegi. Frá lagsta laugavegi, vormarkaðurinn hafin, 50, 60 og 70% afsláttur, sumar yfirhafnir, Gary Weber og Betty Barclay, sparitress buxnaúrval, Frank Lehman glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagstall Laugavegi.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási á sig 12 Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25 897-22-25 Gólfþjónustan
Borgarapótek auglýsir Ókeypis lyfjaskömmtun Hagstætt lyfjaverð Sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja Góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18 Borgarapótek einkarekið apótek Borgatúni 28 Simi 533 8331 533-83-31 Borgarapótek, þín vegna Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756 770-1756
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is Já, iðnaðarmenn Allir iðnaðarmenn á einum stað Píparar, múrarar, smiðir, málarar, rafvirkjar, þakmenn og flísar Já, iðnaðarmenn Sími 544-44-44 Sími 544-44-44
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Fjallalambsvið, fjallalambsvið, nýkomin fjallalambsvið. Verslunin Rangá skipasundi 56.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 og Smyrilæn Seyðisfirði sími 570-2808. 570-2808.
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Kæri hlustendur, nú eru auglýsingarnar búnar og við erum að byrja aftur hérna með Bákni Burt. Útarpi sögu FM 99,4 ég heiti Erna Ír Öldudóttir og gestur minn í dag Björn Bjarnason fyrirverandi ráðherra við vorum að tala utanríkismál og við vorum að tala Rússland ég ætla að spyrja þig hvað finnst þér að Ísland sé þáttakandi í viðskiptabanni á Rússland finnst þér þetta vera rétta leiðin var þetta rétta ákvörðun
rétta leiðin ekki en það var nauðsynlegt að bregðast við eftir að rússar innlimuðu Krímskaga og brutu alþjóðalög og það má segja að þetta sé kannski mildasta viðbragðið að þjóðir Vesturlanda Evrópusambandið Bandaríkin að þau taki ákvörðunum það að sína vilja sinn með því að hefta viðskipti við rússa og ég tel að við hefðum ekki átt að standa utan við þar sameilu og aðgerði sem var gripið til á þeim tíma það hefur komið ljós að viðskiptabannið það nú ekki víðtækt þetta viðskiptabann má segja þegar lítið til dæmis það verið að leggja olíuleiðslu frá Rússlandi til Þýskalands, það verið að gera marga hluti. En viðskiptabannið enga síður erfitt fyrir Rússa og sérstaklega sá þáttur þeir sem lítur að banni við bankaviðskiptum helstu forustumanna Rússlands, banni við að þeir ferðist til Vesturlanda og svo framvegis. Það eru þættir í þessu viðskiptabanni sem eru mjög erfiðir öruglega fyrir valdastéttina í Rússlandi og Kremberja sem snerta ekki okkur Íslendinga en mér finnst alveg sjálfsagt að við séum með í þessum aðgerðum. En það gerði síðan að Vladimir Putin tók ákvörunum það að setja einflutningsbann á vörur frá Íslandi sem náttúrulega var hefndar aðgerð að einhverju leiti
Já.
Og það er hún sem hefur haft áhrif hér frekar heldur en þáttaka okkar í viðskiptabanninu en það er tekist á þetta á Vesturlöndum en alltaf þegar menn koma síðan saman og taka sínar ákvarðanir þá er haldið áfram að hafa þetta bann og jafnvel að auka það kom fram núna eftir árásina, efnavopna árásina í Sýrlandi, þá komum fram þau sjónarmið að það eitthvað enn að herða þetta fjölga þeim mönnum sem væri á bannlistanum og svo framvegis. Þannig að þetta er eitt af þessum málum sem menn þurfa að ræða en ég tel að Íslendingar eigi að skipa sér í sveit með þeim sem grípa til aðgerða gegn svona yfirgangi eins og rússar síndu fyrir 3 árum í Ukraínu.
En núna var Guðni forseti á fundi og hitti þar Putin og hann gerði nú bara grín og sagði að Íslendinga væri betri en rússar í fótbolta.
Já, ég menna menn geta grínast með ýmislegt en á bakvið allt mikil alvara
Já.
Og að þeir hittust að Guðni fór þarna og forseti Finnlands fór þarna og það fóru utanríkisráðherrar 3 Norðurlandana þarna. Allt þetta er hluta því að reyna að halda upp í samræðum við Rússa á sama tíma sem menn standa náttúrulega á rétti sínum. Og þetta var áður en það kom í ljós að Rússar stæðu með Assad þrátt fyrir efnavopna árásina. Ég velti fyrir mér hefði þetta verið ef að svo árás hefði verið gerð áður, hefði menn hætt við hennar fundið ekki?
Já, ég nú aðeins búin að vera að reyna að stúdera þessa árás og maður velti fyrir sér sko er 100% vita hver stóða bakinni og þá hvers vegna þess að Obama var búin að tala rauða línu og efnavopna árás þá er þið farið yfir línuna og því er þið þá vantarlega svarað sem að Trump síðan tókaði sér að gera þá veltum að fyrir sér til hvers var þetta
efnavopna árás sem var gerð 2013 þegar Obama hörfaði frá eigin stefnu og leyfði þeim að fara yfir rauðu línuna og þá gerði hann samkomulag við Rússa það að það yrðu fjarlægð öll efnavopn frá Sýrlandi. Það hefur ekki verið gert, þarna var þessi árás gerð, það liggur ljóst fyrir.
Til að ögra Bandaríkjunum þá?
Nei, bara til þess að sýna grimmt. Assad er bara að brjóta bak aftur sína eigin þjóð. En aðrar þjóðir segja að það er alþjóðasamningur sem bannar notkun efnavopna og það verður að sjá til þess að slíkum samningum sé framfyllt. Og þess vegna verður að draga rauða línu og ef að með fara yfir þá rauða línu þá verður það að brjóta alþjóðalög og þá verður að grípa til aðgerða. Meiri segja kínverjar sem hafa staðið með sílendingum í Rússum þegar kemur að afgreiðslu slíkra mála í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Þeir drógu stuðning sinn tilbaka, þannig að það var bara rússar sem stóðu með Assad í þessu máli í öryggisráðinu. Þannig að þetta liggur eins skýrt fyrir eins og nokkur hlutur getur leið skýrt fyrir og þarna hann var ekki að ögra Bandaríkjamönnum, má segja hann hafi verið að ögra umheiminum öllum en sérstaklega að draga úr baráttu þreki þeirra sem enn berjast gegn honum í Sýrlandi.
Já, hann vildi nú samt ekki viðurkenna að hafa gert þetta.
Nei, guð minn góður, hann viðurkennir ekki neitt.
Nei.
Hann hefur ekki viðurkennt neitt, þótt að stríðið hafi staðið í 6 ár og hann sé búinn að drepa hvað 400.000 manns. Hann hefur aldrei viðurkennt neitt, hann segir bara þetta sé eitthvað strákabjör, þú veist hvernig þetta byrjaði. Þetta byrjaði þannig í Sýrlandi, það voru einhverju strákar sem voru út á götu og einn þeirra skrifaði á vegg.
Já.
Þú ert næstur doktor.
Mm-hmm.
Hann er auglæknir. Og Já. Þetta var tekið þannig að hann var að ögra, það var að vera ögra honum á þann veg eins og gert hafði verið við einræðisherrana í Líbíu og Egyptalandi og hann var í næstur röðinni. Og eftir það var ákveðið allir kallmenn á aldrinu 16 til 40 eða 60 sem maður ekki hvort heldur eru bara handteknir eða væru með eitthvað mótþróa. Þannig hófst þessi að þetta hófust þessi átök í Sýrlandi sem hafa Magnússon og eru núna orðin að alþjóðlegum átökum. Og, hann er búinn að drepa, eins og ég segi, hvað 400.000 manns, hálf þjóðin hefur orðið að flytja spúferlum út af stríðinu og við sjáum myndirna hvernig hver borgin eftir aðra hefur verið eyðilögð. Og þetta er, hann hefur kannski gert sér vonur það með því að gera þetta þá myndu andstæðingar hans lippast endalega niður en það varð ekki og snerist við. Og það sem hefur síðan gerst er náttúrulega að það er búið að draga línu á fleiri stöðum heldur en þessum og Bandaríkjastjórn hefur algjörlega snúið breytum stefnu. Trump hefur algjörlega snúið við blaðinu.
Já, maður hefur tekið eftir því. Það er merkilegt að fylgjast með Trump, hann með stóra yfirlýsingar en svo gerir hann stundu svona þvert á það sem hann hefur sagt áður. Hvað finnst þér það?
Nei, mér finnst það bara eitthvað það merkilegast sem hefur gerst á undanförnum hálfum mánuði þessi kúvending hans, bæði í Sýrlandi, risasprengjan í Afganistan.
Já, mamman.
Já, og síðan þetta hvernig hann kemur fram gagnvart Norður-Kóreu. Þannig að það alveg augljóst að hann er búinn að gjörbreyta stefnu og þeir sem skrifa utanríkismál í Bandaríkjunum og voru gagnrýnir að hann, þeir segja það hafi bara orðið kúvending og það augljóst að þeir sem fylgja hefðbundinni bandarískri stefnu í utanríkismálum hafa náð yfirhöndinni í ráðgjafaliði fósetans og hann fer að þeirra ráðum.
Já, núna maður að spá í eins og Norður Kórea. Ég man þegar ég var alast upp, þá hérna, þá var alltaf verið að tala kaldastríð og þá var alltaf að tala kjarnorkuvána og ég man þegar ég var lítið bara þá dreymdi mig stundum kjarnorkusprengingar og svo lauk þessu öllu árið 1989. Er að verða einhver breyting? Þarf heimsbyggðin að hafa áhyggjur núna?
Ég tel að heimsbyggðin þurfa alltaf að hafa áhyggjur ef það er einhverjir menn sem eru með kjarnorkusprengju eins og í Norður-Kóreu og hóta beitenni. Ég meina, það er náttúrulega alveg fáhert ástand eins og er núna þar sem þessi maður er að smíða langtrægar eldflögar, hótar bandaríkjamönnum að senda á þá og kjarnorkusprengju, þetta við höfum aldrei kynst svona áður. Er þetta á að líta á þetta bara sem orðagjálfur eða á að taka þetta alvarlega og það er greinilegt að all nágrannaríkin taka þetta alvarlega og bandaríkin taka þetta alvarlega og hvað gerist og það er augljóst að kynverjar taka þetta líka alvarlega og þeir kæra sig ekki dum að hafa þennan óróa við landamæri sín, þannig að við skulum vona að hann það ber ekki að taka hann á orðinu þannig að hann ætla að beita þessum vopnum en ég held að hafa engin maður áður tala svona í heimsögunni um það hvað hann ætla að gera með þessi vopn sín sem hann er að smíða og svelta þjóðuna til þess að geta smíðað.
Já, þetta virkar náttúrulega bara svolítið geggjað svona að maður hugsar það og já, ég verð að segja að ég finn fyrir gömlum ugg í brjósti eftir hérna fréttir undanfarna daga. En það er nú kannski að óþarfi að vera að ræða hlustendur
Nei, það er ekki að vera að ræða á því að það hlusta allir á þetta og þetta er miklu nær okkur í fréttum heldur en aðalatrið er að það sé skýrt reynt að skýra út hvað er að gerast og hvernig þróunin er og hvaða straumar eru og það er alveg augljóst að Bandaríkjamenn hafa sagt núna, og það er talið hugsanlegt að hann hafa sagt að Obama hafa sínu tíma gefið fyrirmælu það eyðileggiði getu hans til þess að senda kjarnorkuvopn á Bandaríkin og að það hafi síðan misefnast mjög marga tilraunir þeirra með eldflaugar og núna síðast þegar ætlað að fagna 105 ára afmæli afans með því að skjóta einni flaug á loft og hún var eyðilögð í flugtakinu að það kunna vera að Bandaríkjamenn beiti rafeindavopnum til þess að koma í veg fyrir að eldflaugarnar komist á loft. Og þetta ekki Trump heldur, Obama gaf fyrirmælum þetta fyrir nokkrum mánuðum. Þannig að eins og við vorum að tala netið, samskiptin þar alveg sér heimur, þá líka alveg sér heimur, rafeindaheimurinn, tölvuheimurinn og þar sagt að sé háð stríð eins og við vitum og ekki hægt að ímynda sér að það sé beitt þá þeim aðferðum til þess að grafa undan getu ríkisins og Norður-Kóreu til þess að nota þessi vopsin. Ég útiloka það ekki neitt og það eru svona getgátur þetta en hitt segja menn það alveg augljóst að hver mistökin hafa verið gerð eftir önnur á undanförnum við það tilraunir eðla til þess að skjóta þessum eldflögum á loft.
Já, maður hefur bara mestar áhyggjur af borgurunum sko og ef ekki Bandaríkjunum þá bara á Kóreuskaga eða í Kína, það náttúrulega mjög mikið af fólki sem að býr þarna en allt eru þetta samt ríkisstjórnir það eru ríkisstjórnir sem fari í stríð það eru ríkisstjórnir sem að fari í viðskiptastríð og það eru alltaf borgararnir sem þurfa þjást á endanum.
Það nú sagt en það líka sagt að það sé líðræðisríki fari yfirleitt ekki í stríð. Það séu líðræðisríki sem verða bregðast við, það séu einræðisríki og ofríkisríki sem hefji styrjaldir. Þannig að eins og ég fóru yfir með þér áðan að það eru hvað fjögur, fimm ríki, Rússland, Sýrland, Íran og Norður-Kórea sem eru núna talin ríkin það sem mesta líkur eru á að menn séu að velta fyrir sér einhverjum stríðsaðgerðum. Þetta er ekkert að þessu líðræðisríki, þetta er allt ríki það sem menn fara sínu fram án tillit sem þess hvort að komi fólkinu til góða eða ekki.
Núna kemst ég ekki hjá því að gagnrýna aðeins Bandaríkin. Bandaríkin eru já, líðræðisríki og talin vera ein mesta fyrirmynd líðræðisríkja í heiminum en þau virðast stöðugt vera í átökum út allan heim. Hvernig skýrur þetta?
Já, það er náttúrulega Obama dró sig í hlé. Hann, þessi átta ár sem hann var forseti og þá voru Bandaríkjamenn heldur þessu til hlés eins og þú varst að segja á þann. Rauða línan, hún var sagt en hún var ekki virt. En nú eru þau komin aftur. Bandaríkjamenn, en Trump sagði ég ætla ekki að vera lögreglustjóri heimsins en er hann að verða það? Eru Bandaríkjamenn að axla aftur það og að verða einhverju gæslumenn öryggis í heiminum? Lögreglu þjónar eða lögreglu menn heimsins? Ég veit ekki en það hefur kannski verið að gerast á undanförnum tveim vikum að við séum vitna því og það sé mikla breyting sem sé að verða núna í heimsmál.
Já, og þetta er allt mjög áhugavert. Mér langaði að spyrja þig, svona pólitískt séð, myndir þú skilgreina þig sem íhaldsmann frekar eða frjálshyggjumann?
Ég hef nú frekar litið á mig sem frjálshyggjumann, íhaldsama frjálshyggjumann.
Já.
Og ég hef nú oftast verið talin í sjálfstæðisflokknum svona frekar á frjálshyggjuleiðinni heldur en hinni leiðinni.
Já. Daginn þá var ráðstefna á vegum Students for Liberty upp í háskóla háskólanum í Reykjavík og það var mjög gaman að hlusta á fyrirlesana þar sérstaklega unga konu sem heitir Gloria Alvarez og hún talaði Suður Ameríku og sem sagt, þá hugmyndafræði sem að þau ríki hafa verið að byggja sig upp á svo við snúum okkur aðeins að einhver öðru öll ríkin þarna hafa verið að sem sagt, verið með sósialisma nema Chile Pinochet, hann var vondur einræðisherra en hann reyndi samt sem áður að koma á frjálsu markaðshagkerfi á meðan að allir hinir hafa verið að föndra við sósialisman og hún var að fara yfir þetta en hún einmitt lagði áherslu á að hérna það sem að stæði uppbyggingu í ríkjunum fyrir þrifum öllum nema Chile að það væri lítilsverðing fyrir eignaréttinum og lélega löggæsla sem sagt að, að hérna sósialistarnir þar þeir leggja svo mikla áherslu á frekar að sem sagt, endur útbýta auði en litla áherslu á að byggja upp góða löggæslu og borga lögregluþjónunum vel og það sem að gerist þá er að það verður svo erfitt að byggja allt upp eigur fólks eru aldrei örugar fólki sjálft ekki örugt og, og það er svona stöðugt hérna, svona lítilsverðing fyrir lögunum og svona niðurbrot mér langaði bara að minnast á þetta því að þetta er svona cirka það sem að þú hefur svolítið náhuga á ásamt hérna utanríkismálunum
Það er rétt, ég var nú ekki á þessum fyrirlestri en ég hef heyrt talað þennan fyrirlestur hjá þessari konu frá Guatemala og, og þetta náttúrulega alveg kjarnatriði ef að menn verið ekki eignaréttin og menn verið ekki lög og rétt hvað verður þá í samfélagunum það, sjáðu hvernig Venezuela fólkið í Suður-Ameríku lítur náttúrulega að horfa til Venezuela og sjá hvað að gerast þar ég heiti mann frá Venezuela fyrir nokkrum mánuðum og, og þegar maður spurðan ástandið heima hjá honum að þá bara fór maðurinn að gráta þetta er svo voðalegt þetta er svo ríkalegt það, við getum ekki gert okkur í hugalund hvernig ástandið það sem eignarétturinn engu hafður og réttur manna að engu hafður
Já, það hefur tekið hvað, innan við 16 ár að breyta Venezuela úr auðvasta ríki Suður Ameríku í það fátækasta Og, og þarna alveg ríkir bara upplausn eftir sem sagt að, að ný sósialistarnir eins og hún kallaði að tóku við já maður fylgist með þessu bara skelving og lostin og það sem að ég verið að velta fyrir mér í framhaldinu er að, að það er eins og eignarétturinn sé undirstaða annara réttinda og borgararéttinda og vernd hans sé undirstaða þess að sé hægt að byggja upp samfélög og gera framfarir ef maður skoðar svona heilt yfir og, og yfir mannkynssöguna þá lítur út fyrir að þau lönd sem hafa verið vesturlönd sem hafa ákveðið að virða eignarétt að þau hafa náð hvað lengst sem sagt varðandi framfarir og uppbyggingu hvað finnst þér það?
Nei, ég alveg saman að þér ég hef engu við þetta bæta mér finnst þetta góð og rétt ræða hjá þér
Já.
Alveg saman að þér
Já, maður, maður svona velta þessu fyrir sér sko að því að núna eru umræða um, um ýmislegt og já, í sambandi við báknum burt þá mér finnst sko það gríðarlega skattheimta á Íslandi og einhver slengdi því fram að, að við erum að greiða allt af því 70% að tekjum okkar í skatta og þá ég að tala um bæði sem sagt, útsvar og skatta til ríkisins og svo eru alls konar að önnur gjöld og skattar sem að fólk eru að greiða sérst, að fasteignum, af bílum, af áfengi virðisaukaskatt og allt mögulegt og, og manni finnst þetta að vera orðið svona svolítið lítið eftir lítið eftir til ráðstöfunar þetta er ekki, þetta er einhvern veginn er þetta ekki orðið komið nóg? Þarf ekki að fara að breyta aðeins?
Jú, ég held að þessi komið nóg að þessu og ég held að menn verið hins vegar líka líta á hinna hliðina að það alltaf verið að gera meiri kröfur til ríkisins, það alltaf verið að gera meiri samfélagslega kröfur. Þannig að verður að finna jafnvægi á milli þess hvað réttmætt að krefjast af samfélaginu og hvað á að setja mörkin þar til þess að menn hafi þá meira til ástöfuna sjálfur. Því að ef þú vart alltaf að, að búa til kröfugerðarhópa sem telja sig að hafa rétt á því að fá fé frá öðrum að þá hlýturðu náttúrulega að lenda í þessum vandræðum sem þú ert að lýsa að það verður bara að taka þá meira frá einhverjum til þess að afhenda öðrum en á þetta að vera hlutverk ríkisins eða á ekki að auka svigrúm einstaklingana til að þeir geti ákveði sjálfu hvernig þeir fara með fjármunni sína.
Já, ég er bara áhyggjur að ég hef að sem sagt eignarétturinn og rétturinn til að ráðstafa sjálfsafla fé ef hann verður ef hann tekin af okkur í svona miklu mæli og þá eru náttúrulega önnur réttindi jafnvel í hættu sko. En að lokum þá langar mig að rifja upp hérna mér er svolítið skemmtilegt, ég sá á netin einhverstaðar að þú og Hannes Hólmsteinn og Davíð Oddsson og fleiri þið stofnuðu útvarstöðinu sinni.
Já, við stofnum, Davíð var nú borgarstjóri á þessum árum
Já.
Og það var nú Kjartan Gunnarsson sem þá var framkvæmdastjóri sjálfstæðiflokksins. Ég var blaðamaður á Morgunblaðinu og Hannes var líklega kenni í háskólanum og síðan var verkfall hjá ríkisútvarpinu og þá var hér og fjölmiðlum. Og þá var hér algjör frétta þurð, það var engar fréttir voru fluttar og ekki neitt sagt frá því sem var að gerast, þannig að við komum á laginnar útvarstöð til þess að miðla upplýsingum.
Voru þið svona óþekkir?
Óþekkir, það má segja það, en það leiti hins vegar til þess að menn rýnkuðu lögin og stöðin svo þessi sem við erum í gat farið að þrýfast á þess að Það væri talið til óþekktar, nema hún sé talin óþekk ennþá, ég veit það ekki.
Já, út að saga stund af sumum talin óþekkstu. Þess vegna fannst mér nú gaman að fá því einn í þáttin og nota tækifærið að rifja þessa óþekktu upp. En hérna, hvernig fór þetta? Þetta fór fyrir dóm og hvað
Já,
kom út því?
Já, þeir voru dæmdir sem ég var nú fréttamaður á þessari stöð en þeir sem hlutu nú eitthvað dóm sem stóð að þessu, ég var ekki í þeim hópi og ég held að þeir hafi nú allatíð verið stoltir af því að vera dæmdir í þá og frelsisins.
Já, eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? Ertu stoltur af þínu framlagi til Íslands samfélags fram að þessu?
Já, ég tel að ég hafi gert ýmislegt sem ég geti verið stoltur af við þetta hefði maður vilja gera meira og ýmsins viðum en ég hveð mín störf yfirleitt sáttur.
Já, heyrðu, þá skulum við hafa þetta síðustu orðin í þættinum í dag. Björn Bjarnason, kæra þakki fyrir komuna. Kæra hlustendur, þið voru að hlusta á Bakni Burt á útvarpi sögu FM 99.4. Ég heiti Erna Ír Öldudóttir og tæknimaður í dag var Jóhannes Kristjánsson. Takk fyrir.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Fáðu fagmenn í verkin, öll viðhaldsvinna utanhús og innan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, sími 544-444-444.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og Fiskbúðinni Trönurhönni.
Innja undirfattaverslun auglýsir, fullt búða nýjum vörum, meðal annars sundbólir og margar gerðir af brjóstahöldurum, Innja Glæsibæ. Eðalsaltið komið aftur, pottagaldrar. Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum, Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fyður, laugavegi 86.
Halldór Gunnarsson, varaformaður Flokks fólksins, er með viðtalstíma á föstudögum frá klukkan 14-16. Tímapantanir í síma 5550-001. Flokkur fólksins, flokkurinn þinn.
Hún er fögur, heilnæm, kraftmikil og vex vilt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætikvönn er undirstaðan í vörum Saga Medica sem stuðlar að bættum lífsgæðum. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Komdu í kaffi og sérbakað bakarameistarin.is